dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Pengantar siaran pagi ini, saya Puspita Sariwati. Senang sekali dapat menemani Anda pagi ini, Rabu 20 Agustus 2014. Ya, waktu berjalan cepat sekali. Dan waktu Anda akan lebih berarti jika Anda gunakan untuk menikmati sajian kami, Radio VOA Washington. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Joko Santoso. Demonstran berdemo di Parlemen Pakistan. Pertempuran baru pecah di Gaza, ancam perundingan perdamaian Israel-Palestina. Polisi St. Louis tembak pria bersenjata pisau. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan, diantaranya keputusan India membatalkan pembicaraan dengan Pakistan menghambat peningkatan hubungan yang dimulai 3 bulan lalu ketika pemerintah nasionalis Hindu berkuasa di New Delhi. Selain itu, sementara Tiongkok terus maju dengan ikhtiar anti korupsinya, penguasa menyasarkan pejabat-pejabat yang korup dan punya anggota keluarga dan aset di luar negeri.
It does not have that big
Selain itu, reporter kami mengirim hasil liputannya dari Yogyakarta. Presiden terpilih Jokowi atau Joko Widodo kembali menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu upaya membawa Indonesia menuju bangsa yang mandiri.
Keluarga-keluarga yang prasejahtera, kita juga sudah siapkan sebuah sistem Kartu Indonesia Pintar.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tajuk rencana juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Ribuan demonstran anti pemerintah berdemo di Parlemen Pakistan hari Selasa untuk menekan Perdana Menteri Nawaz Sharif agar mengundurkan diri. Para demonstran mempersenjatai diri dengan pemotong kawat dan sekurangnya satu mobil derek untuk menyingkirkan barikade yang terdiri dari kontainer barang yang dipasang pasukan keamanan Pakistan untuk melindungi apa yang disebut zona merah Islamabad. Selain gedung parlemen, kawasan itu juga menjadi lokasi banyak kedutaan besar, negara barat dan kediaman presiden serta Perdana Menteri. Pakistan mengerahkan ratusan tentara dan sampai 30 ribu personel keamanan tambahan ke kawasan itu menjelang demonstrasi hari Selasa. Demonstran itu termasuk pendukung Imran Khan, bintang olahraga yang menjadi politisi dan ulama anti pemerintah Tahir ul Qadri. Demonstran dari kedua kubu telah berkumpul di ibu kota itu sejak berhari-hari. The Voice of America. Polisi di kota St. Louis, Missouri telah menembak mati seorang laki-laki yang bersenjata pisau dekat lokasi protes yang diwarnai kekerasan menentang penembakan seorang remaja kulit hitam yang tidak bersenjata oleh polisi tanggal 9 Agustus. Polisi mengatakan tersangka yang ditembak hari Selasa itu diduga mencuri barang dari sebuah toko makanan. Ia tampaknya menantang polisi untuk menembaknya dan mendekati mereka dengan membawa pisau. Polisi melepaskan tembakan ketika ia menolak menjatuhkan pisaunya. Penembakan terbaru itu terjadi ketika Jaksa Agung Amerika Eric Holder akan berangkat ke Ferguson, Missouri hari Rabu untuk bertemu dengan pejabat federal yang menyelidiki penembakan Michael Brown yang berusia 18 tahun tanggal 9 Agustus lalu. Otopsi menunjukkan Brown, warga kulit hitam Amerika, ditembak 6 kali termasuk 2 kali di kepalanya. Seorang polisi kulit putih, Darren Wilson, diduga menembak mati Brown yang diduga mencuri di toko dan bertindak kasar pada seorang pelayan toko di Ferguson, kota di pinggiran St. Louis, yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Pertempuran baru pecah lagi di Gaza hari Selasa mengancam perundingan Israel-Palestina mengenai gencatan senjata yang langgeng di jalur Gaza. Pesawat-pesawat tempur Israel meluncurkan sejumlah serangan udara terhadap militan di Gaza setelah 3 roket yang ditembakkan dari Gaza jatuh di Israel Selatan. Juru bicara pemerintah Israel, Mark Regev, menyalahkan Hamas karena mengakhiri 9 hari yang relatif tenang di Gaza.
Today's rocket attack on the Israeli city of Beersheba is a grave and direct violation of the ceasefire that Hamas committed to. This is the 11th ceasefire that Hamas has either rejected or violated. And it's clear that a ceasefire has to be a two-way street. It's not just that Israel hold its fire, Hamas must hold its fire too.
Kekerasan itu terjadi selagi pihak-pihak yang berperang mengadakan perundingan tidak langsung di Kairo untuk memperpanjang gencatan senjata sementara di Gaza menjadi gencatan senjata yang lebih permanen. Tapi setelah penembakan roket itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan perundingnya untuk kembali ke Israel. PBB hari Selasa melancarkan operasi bantuan besar di Irak dengan mengirim barang-barang lewat udara, darat, dan laut untuk membantu puluhan ribu pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan ekstremis di Irak Utara. Menurut PBB, tantangan kemanusiaan di Irak sangat besar. PBB berencana mengirim ribuan tenda, lembaran plastik, alat masak, dan tempat air dan minyak bagi ribuan orang yang berlindung di wilayah Kurd di Irak. Banyak di antara mereka berlindung di sekolah, masjid, dan gereja, serta gedung-gedung lainnya. Diperkirakan 1,2 juta warga Irak telah kehilangan tempat tinggal tahun ini sejak militan ISIS menyerbu provinsi Anbar di Irak Barat, kemudian ke Mosul dan Sinjar di utara. PBB mengatakan operasi itu akan dimulai dengan pengangkutan lewat udara selama 4 hari dari negara tetangga Yordania menuju kota Irbil di Irak Utara. Penyelidikan akhir bencana maut kereta api di Kanada tahun 2013 menyalahkan pemilik kereta api dan pihak berwenang karena buruknya standar keselamatan. Dalam laporan yang dirilis hari Selasa, Dewan Keamanan Transportasi Kanada atau TSB menyalahkan pemilik perusahaan kereta api itu, Montreal Main and Atlantic Railway atau MMA, karena lemahnya faktor keselamatan. Laporan itu juga menyebut kurangnya pengawasan oleh pejabat-pejabat keselamatan nasional menyebabkan kecelakaan itu. Laporan itu mendapati 18 faktor yang turut menyebabkan bencana itu, termasuk cara pengereman kereta yang tidak semestinya. Masinis kereta itu meninggalkan 72 gerbong yang mengangkut minyak tanpa pengawasan di tanjakan. Kereta api itu meluncur ke kota Lac-Mégantic di Quebec dan kemudian keluar dari jalurnya, meledak dan terbakar sehingga menewaskan 47 orang dan meratakan 40 bangunan. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Eva Mastrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 20 Agustus 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 81 poin pada posisi 16.920. Indeks Nasdaq menguat 20 poin pada posisi 4.528 dan indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 10 poin pada posisi 1.982. Penguatan saham serupa juga terjadi di Eropa. Indeks Financial Times London menguat 38 poin dari penutupan hari Senin, yaitu di posisi 6.779. Indeks DAX Frankfurt menguat 89 poin menjadi 9.334. Dan indeks CAC 40 Paris menguat 23 poin menjadi 4.254. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo juga menguat 0,83% atau 127 poin menjadi 15.450. Demikian pula indeks Hang Seng Hong Kong yang terkoreksi positif 0,67% atau 168 poin dan ditutup pada 25.123. Berikut saya sampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,75 euro dan 102,93 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,66 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 11.679 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York turun $2.40 menjadi $1.296 per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi $3.11 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun 6 sen menjadi $101.54 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun 56 sen menjadi $3.20 per ton. Dan harga kopi turun hampir 7 sen menjadi $1.86 per pounds.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami beralih ke laporan internasional. Sementara Tiongkok terus maju dengan ikhtiar anti korupsinya, penguasa menyasarkan pejabat-pejabat yang korup dan punya anggota keluarga serta aset di luar negeri. Usaha itu telah memicu perdebatan seputar berapa banyak pejabat yang melakukan hal itu dan seberapa besar kemungkinan mereka akan ditangkap. Laporan Rebecca Valli disampaikan Jimmy Manan.
Di Tiongkok, usaha untuk memberantas korupsi kini disasarkan pada apa yang disebut pejabat telanjang. Julukan itu diberikan kepada kader-kader Partai Komunis yang korup serta mengirim istri dan anak-anak mereka ke luar negeri serta menyalurkan pendapatan mereka yang ilegal itu ke luar Tiongkok. Ini bukanlah isu baru, tetapi menjadi berita besar setelah politisi senior yang disasarkan dalam penyelidikan tertangkap basah menyembunyikan kekayaan mereka di luar negeri. Su Jiangnan adalah profesor ilmu politik di Hong Kong University.
A lot of family members of the Chinese officials are living in a luxurious lifestyle.
Banyak anggota keluarga pejabat Tiongkok hidup mewah di luar negeri dan dengan gaji sebagai pejabat pemerintah akan sulit untuk bisa hidup seperti itu. Sehingga orang langsung bertanya, apakah ini terkait dengan korupsi? Dari mana mereka memperoleh uang itu?
Pemerintah berusaha menjabarkan masalah ini ke dalam angka. Dan kawasan-kawasan di Tiongkok sudah menyelesaikan sebuah survei. Tetapi sejauh ini baru Provinsi Guangdong yang berani melaporkan pihaknya berhasil menemukan pejabat telanjang. Kampanye ini disambut baik di Tiongkok, di mana banyak orang berpendapat pemerintah menghadapi sebuah praktik yang sangat meluas. Presiden Xi Jinping mendesak perubahan pada kader-kader dan memperingatkan remaja Tiongkok jadi pegawai negeri bukanlah karir untuk mencari kekayaan. Pendekatannya memperoleh pujian di Tiongkok. Dampaknya tidak besar pada orang awam. Hal ini tidak akan mempengaruhi pendapatan saya atau gaya hidup saya, tetapi hal ini akan membantu negara dan citra partai. Mempermalukan pejabat telanjang di hadapan publik telah memperbaharui perdebatan tentang betapa sedikitnya informasi yang dimiliki oleh publik tentang kekayaan dan aset pejabat-pejabat pada umumnya. Tiongkok masih harus menyusun sebuah hukum yang mewajibkan pejabat melaporkan kekayaan mereka, meskipun seruan semacam itu sudah datang dari kelompok cendekiawan dan aktivis. Mereka mengatakan sebuah cara lebih efektif untuk meregulasi pejabat telanjang ini pada akhirnya adalah melaksanakan sebuah peraturan pelaporan kekayaan pejabat. Kalau tidak, publik tidak bisa melakukan pengawasan. Kecuali pelaksanaan program percobaan yang singkat untuk pejabat pada tingkat bawah, tidak jelas bagaimana partai merencanakan untuk menertibkan elit yang saat ini berkuasa di Tiongkok. The Voice of America, VOA.
Perang Vietnam yang dipimpin oleh tokoh revolusi Ho Chi Minh mengambil alih kekuasaan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 19 Agustus 1945. Perang yang juga disebut Konflik Vietnam itu merupakan konflik antara Republik Demokratik Vietnam Utara dengan Republik Vietnam di Vietnam Selatan. Selain tokoh revolusi Vietnam, Ho Chi Minh juga negarawan yang kemudian menjadi Perdana Menteri pada tahun 1946. Ho Chi Minh yang lancar berbicara dalam 6 bahasa, diantaranya Prancis dan Jerman itu, menjadi Presiden Vietnam pada tahun 1955. Alaska ditemukan oleh penjelajah Denmark, Vitus Bering, pada tanggal 20 Agustus 1741. Bering lahir tahun 1681 dan awalnya menjadi pelaut dan pindah ke Rusia. Kata Alaska berarti lahan yang luas. Menteri Luar Negeri Amerika William Seward membeli Alaska seharga 7,2 juta dolar pada tahun 1867. Alaska pernah menjadi daerah perburuan emas atau yang dikenal dengan sebutan Gold Rush. Pada tanggal 3 Januari 1959, Alaska menjadi negara bagian ke-49 Amerika semasa Presiden Dwight Eisenhower. Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Keputusan India membatalkan pembicaraan dengan Pakistan menghambat peningkatan hubungan yang dimulai 3 bulan lalu ketika pemerintah nasionalis Hindu berkuasa di New Delhi. Laporan wartawati VOA Anjana Pasricha dari New Delhi selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
India membatalkan pembicaraan Menteri Luar Negeri India dan Pakistan pekan depan setelah Komisaris Tinggi Pakistan, Abdul Basit di New Delhi, bertemu pemimpin separatis Kashmir hari Senin. Meski pejabat-pejabat India dengan tegas memperingatkan bahwa pertemuan itu akan berisiko pada dialog tersebut. Komisaris Tinggi Pakistan bertemu lagi dengan para pemimpin separatis Kashmir hari Selasa, sehingga India semakin marah. Ketika pertemuan berlangsung, aktivis melancarkan protes di depan kantor Komisi Tinggi Pakistan. Pemerintah India sebelumnya juga keberatan atas interaksi antara diplomat-diplomat Pakistan dan separatis Kashmir, tetapi mereka menoleransinya. Namun, Nilam Deo, mantan diplomat dan direktur think tank Gateway House di Mumbai, mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah mengirim pesan yang jelas bahwa Pakistan harus memilih antara berunding dengan pemerintah India atau dengan separatis.
That's a very unfriendly thing that they have been doing always, and that is part of why the relationship doesn't move forward.
Tindakan sangat tidak bersahabat itu selalu dilakukan Pakistan, sehingga menyebabkan hubungan tidak bergerak maju. India sudah menegaskan sikapnya kepada Pakistan. Pakistan memilih melakukan tindakan provokatif, walau sudah dinasihati oleh India apa yang sebaiknya dilakukan dalam situasi itu.
Pukulan bagi prospek perdamaian itu muncul 3 bulan setelah Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menghadiri pelantikan Modi. Peristiwa itu semula menimbulkan harapan adanya peningkatan hubungan antara kedua negara di Asia Selatan yang bersaing itu. Menurut pakar Asia Selatan, S.D. Muni, dari Institut Kajian dan Analisis Pertahanan di New Delhi, kelanjutan pembicaraan itu tergantung pada Pakistan apakah akan tetap menempatkan masalah Kashmir sebagai isu terpenting. Tetapi ia menyatakan mungkin itu sulit karena Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif mendapat tekanan kuat dari saingan-saingannya di dalam negeri.
I would still see this as a bump, not a serious jeopardy. But much of that bump would depend upon whether.
Saya menganggapnya sebagai hambatan kecil dan tidak serius, tetapi apakah hambatan kecil itu akan hilang bergantung pada apakah Pakistan akan terus menggunakan isu yang sangat sensitif tadi, yang sulit diterima oleh pemerintah India yang didominasi kelompok Hindu.
Keputusan membatalkan dialog itu muncul ketika India juga menuduh Pakistan melakukan serangkaian pelanggaran gencatan senjata di Kashmir dalam beberapa hari terakhir. Kashmir terbagi antara Kashmir India dan Kashmir Pakistan dan menjadi pemicu 2 dari 3 perang antara kedua negara. The Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden terpilih Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi kembali menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu upaya membawa Indonesia menuju bangsa yang mandiri. Hal itu disampaikan ketika meresmikan Simposium Nasional kedua Jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian tahun 2014-2019 di Yogyakarta awal pekan ini. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Munarsi Sahana dari Yogyakarta.
Ketika meresmikan Simposium Nasional Kedua Serial Jalan Kemandirian Bangsa di Yogyakarta Senin malam, Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan jika dilantik sebagai Presiden bulan Oktober nanti, program prioritas yang akan dilakukan adalah pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu upaya membawa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Untuk menjadi bangsa yang mandiri juga harus mencapai kemandirian pangan dan energi, dan semua itu bisa dicapai jika infrastruktur dibangun.
Yang akan kita lakukan dalam membawa kita ke bangsa yang mandiri adalah pembangunan manusia. Pembangunan manusia itu adalah persoalan yang paling sulit yang akan kita hadapi. Kalau kita lihat di negara tetangga dekat aja yang mempunyai manusia-manusia yang mempunyai produktivitas yang sangat tinggi, mereka memang pembangunan manusianya memang di nomor
satu. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah menyesuaikan kurikulum sekolah dengan muatan pendidikan karakter lebih banyak.
PSD 80-20, 80-nya ada di pembangunan karakter, 20-nya ada di pengetahuan dan keterampilan. Di SMP menurut saya 60-20, kemudian di SMA-SMK-nya 20-80. Keluarga-keluarga yang prasejahtera, kita juga sudah siapkan sebuah sistem Kartu Indonesia Pintar.
Namun, hasil dari pendidikan tersebut menurut Jokowi baru akan dirasakan hasilnya 15 tahun yang akan datang. Karena itu, tambah Jokowi, yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada saat ini, termasuk untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi komunitas ASEAN 2015. Ketua Panitia Simposium Dr. Mariatmo dari Universitas Atmajaya Yogyakarta mengatakan simposium kali ini merupakan kelanjutan simposium pertama yang diselenggarakan di Jakarta 11 Maret 2014. Dalam 3 minggu ke depan, Forum Ilmuwan Indonesia dan Seknas Jokowi akan mengadakan pertemuan akademik secara simultan di Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta. Di Yogyakarta, menurut Mariatmo, tema bahasan utama adalah pendidikan.
Kita concern kepada pendidikan, sumber daya manusia, saya kira yang paling penting untuk kita kembangkan. Dan Yogyakarta ini kan kota pendidikan yang sangat kuat. Pembangunan manusia pada dasarnya kan akan mulai dari pendidikan. Tentu saja harus dilakukan secara bertahap.
Pertemuan akademik akan memformulasikan aspirasi masyarakat, menyumbangkan pemikiran untuk presiden terpilih, dan memberikan masukan kritis tentang penyusunan kabinet. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan pembangunan sumber daya manusia sudah semestinya dilakukan melalui pembenahan bidang pendidikan.
Iya, tentu pembenahan pendidikan jelas, dan juga program-program yang tadi dikemukakan itu tidak sederhana itu. Dan oleh sebab itu menurut saya kabinet yang akan datang itu betul-betul orang ahli, betul, orang yang punya integritas moral dan punya potensi untuk jadi negarawan.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Virus Ebola yang mematikan di Afrika Barat telah memakan korban lebih dari 1.000 orang, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia. Di New York City, banyak warga Afrika khawatir dengan nasib keluarga dan kerabat mereka ketika wabah luar biasa ini menyapu kawasan di seberang lautan itu. Laporan Daniel Shear disampaikan Jimmy Manat.
Gambar-gambar mengerikan dari korban Ebola di Afrika Barat acap kali disaksikan pemirsa saat siaran berita di televisi. Tetapi bagi kebanyakan imigran Afrika Barat yang tinggal di New York City, perebakan mematikan ini bersifat lebih pribadi. New York City menampung lebih dari 70.000 penduduk yang berasal dari Afrika Barat. Banyak yang datang dari negara-negara yang paling menderita seperti Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Banyak yang punya keluarga dan kerabat di negara itu, seperti Leo Fraser yang tantenya tinggal di Sierra Leone.
Right now the family is figuring out how to get her more supplies.
Saat ini keluarga memikirkan bagaimana memberinya lebih banyak pasokan. Jadi dia tidak perlu keluar rumah. Karena semakin banyak dia berinteraksi dengan penduduk lainnya, semakin besar risiko dirinya tertular Ebola. Ebola belum ada pengobatannya dan penyebarannya di Afrika Barat akan menularkan lebih banyak orang dibandingkan total penyebaran-penyebaran di masa lalu. Hal ini mengkhawatirkan di Bronx, di mana setengah dari populasi Afrika Barat di New York tinggal. Imam Mohamadou Sokuna memimpin masyarakatnya atau jemaahnya dalam bersembayang dan mengumpulkan sumbangan untuk penderita Ebola.
So the community in the jamaah will make it doa.
Masyarakat jemaah akan berdoa untuk orang-orang yang terinfeksi dengan penyakit ini. Humas dari Pusat Budaya Islam dan masjid ini adalah Bakary Kamara.
As individuals here also in this community, we advise our members to be careful of anyone.
Sebagai orang-orang dari masyarakat ini, kami memperingatkan anggota kami agar berhati-hati kalau berhubungan dengan orang dari daerah ini dan menasihati mereka agar memastikan mereka memperhatikan saran dokter, yakni jangan ada kontak sentuhan yang bisa menularkan penyakit ini. Penduduk Afrika Barat mengungkapkan harapan usaha global untuk membendung penyebaran penyakit ini akan berhasil. Tetapi mereka juga frustrasi karena mereka tidak bisa berbuat lebih banyak.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Secara sederhana bisa dikatakan, tanpa samudra tidak akan ada kehidupan di bumi. Lautan menghasilkan 50-70% oksigen. Oksigen mengatur iklim, menyerap karbon dioksida, dan mendukung melimpahnya kehidupan di bumi kita. Sekarang kira-kira 12% penduduk dunia bermata pencaharian dari lautan. Tetapi ini menimbulkan persoalan karena kegiatan manusia itu justru merusak samudra. Ketika para nelayan berusaha menyediakan makanan hasil laut, mereka mengambil terlalu banyak ikan, khususnya jenis-jenis yang lebih populer. Sekarang diperkirakan 29% jenis-jenis ikan itu ditangkap secara berlebihan, sedang 61% terancam musnah dan memerlukan pengelolaan yang efektif untuk menghindari penurunan populasi ikan itu. Beberapa jenis ikan tuna, ikan cucut, ikan pecak, ikan cod, dan jenis ikan flounder telah sangat berkurang jumlahnya karena penangkapan ikan yang berlebihan. Samudra sekarang terancam bahaya yang sangat besar, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Lautan terancam oleh polusi yang berlebihan, terancam oleh perubahan iklim yang meningkatkan keasaman air laut yang mempunyai dampak terhadap semua ekosistem dan penangkapan ikan yang berlebihan. Banyak uang dikeluarkan untuk memperebutkan jumlah ikan yang tidak banyak. Pemerintahan Presiden Obama bertekad untuk memperbaiki kesehatan lautan dan sedang mempertimbangkan cara-cara memperluas perlindungan wilayah di Samudra Pasifik, di mana Amerika memiliki yurisdiksi. Dalam konferensi mengenai lautan kita yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry di Washington bulan Juni lalu, para peserta konferensi dari seluruh dunia mengumumkan komitmen baru mengenai perlindungan lautan seluas lebih dari 3 juta kilometer persegi dan menyediakan lebih dari $800 juta untuk melindungi samudra dan sumber-sumber alamnya. Kami bertekad untuk mengatasi ancaman terhadap kesehatan samudra yang diakibatkan oleh perubahan iklim, sementara kita telah mengurangi emisi gas rumah kaca kita yang memungkinkan kita mencapai tujuan Amerika mengurangi emisi sekitar 17% di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2020, kata Menteri Kerry. Harapan kami adalah dalam beberapa tahun mendatang akan ada kesadaran baru menciptakan pertanggungan jawab terhadap samudra dan hubungan luar biasa antara lautan dengan kegiatan manusia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, senang sekali kami masih dapat menemani Anda lagi dan Anda juga masih menikmati siaran kami VOA Washington. Simak terus acara kami ini dan kami segera akan menyajikan kembali Warta Berita Dunia dan berbagai rubrik ke ruang Anda.